Her begynder Fanny Hill, en glædespiges erindringer af John Cleland. Oversat af Viggo Jørnager Pedersen, indlæst for AV Forlaget af Rebecca Ove. Forord af Lotte Garbers. Forord. Fanny, frivol og fortsat forførende. Jeg gik i 4. klasse, da jeg fik briller. De fleste sagde, at det skyldtes, at jeg læste for meget. Det lærte jeg derhjemme. Når jeg var færdig med en bog, og da jeg var blevet lidt ældre end 4. klasse, tog min mor mig med ned langs reolerne. Hun sagde ikke noget, gav ingen moralske anvisninger på, hvilke bøger jeg burde læse og burde kende til, men trak blot en bog her og en bog der, en anelse ud af reolen, og så gik hun. Mellem det lille eksklusive udvalg kunne jeg så vælge min næste læseoplevelse. Fanny Hill, en glædespiges erindringer, blev aldrig en af de bøger, min mor foreslog mig. Jeg var åbenbart tilfreds med min mors meget selektive udvalg, for jeg er ikke en af de mange, der stiftede bekendtskab med Fanny ved i skjul, bag sofaen hemmeligt at læse om hendes fornøjelser, når bogen faldt ud af reolen fra sit skjul bag for eksempel langt mere stuerene Anders Bodelsen. Ham havde jeg jo læst, før jeg kunne stave til erotik. Første gang jeg mødte Fanny, var det ikke John Clelands oprindelige version, men i Erika Youngs genfortælling, og det er egentlig ret ærgerligt. For Young havde et ærende med sin genfortælling af flere af 1700-tals romanfigurerne, herunder Fanny Hill, og Young havde et motto, hun skulle have litteraturhistorien til at passe til. Drømmen om the sipless fuck, det gnidningsløse knald. Hvis der er noget, Fanny selvfølgelig har kunnet levere, så var det det. Men hun er nu oftere blevet brugt til at løbe andres politiske ærner. Og jeg er ikke helt pjattet med kvinder, der skal løbe andres ærner. Hvorfor skal vi så læse om hende i dag? Er hun ikke bare et forsuttet bolsje? Og er vi ikke efterhånden faldet ned igen over John Clelands patriarkalsk maskuline forherligelser af kvinders besættelse af det mandlige kønsorgan? Man kan selvfølgelig læse Fanny historisk. Teksten er jo en god gammel sag, og alene derfor interessant. For en historie om en kvinde, der nyder erotisk glæde midt i skønne rokoko-London med puderparykker og snørekorsetter, må bare piger. Det er som historisk fantasy fra tiden, hvor London blev kaldt galant, og hvor forfatteren havde skyllet det tårnhøje ginforbrug, de alenlange fulde rendestene og temmelig imponerende eksemplarer af veneriske sygdomme væk, til fordel for Venus-møder, der finder sted helt i Youngs ånd. Ingen krav til åndeligt fællesskab eller andre kedsommelige forhindringer for dejlig sex. At bogen om Fanny ikke straks blev forbudt, vidner om en tid, der evnede at være åben for og fascineret af hvad som helst. Selv mandlig homoseksualitet og alternative måder at anvende birkeris på, hvis bare forfatteren fordømte det lige efter den saftige beskrivelse. Og hvis bare romanen endte med ægteskab og ægte kærlighed. Biskoppen af London så dog meget gerne bogen bandlyst, og da Cleland blev stævnet for retten, dømtes han til at modtage en pension på 100 pund, så han aldrig mere skulle blive fattig og fristes til at skrive uartige bøger, men hellere at bruge sit talent, som romanen vitterligt struttede af. Tænk, om man havde den slags dommer i dag. Kunststøtte kan have mange former. Fanny Hill udkom som et værk med højt til loftet, hvor alt er tilladt. Fra SM til gangbang, som det så smukt hedder i dagens porno-terminologi. For mig at se blev det til en roman med en stærk morale omkring betydningen af laster i et samfund, for som Cleland skriver, intet er mere sikkert, end at uvidenhed om en last på ingen måde beskytter imod den. Man kan jo derfor undre sig over, at første gang denne roman blev udgivet på dansk, var den helt i højeste ret for at undgå at blive forbudt. Det var i 1965. Poul Henningsen skrev i forordet til den første danske udgave, at kunstnere har pligt til at krænke blufærdigheden. Hvad enten emnet er seksuelt eller økonomisk, eller på anden måde moralsk. Sådan har det været siden den franske revolution. Det forstod de i 1749, men næsten ikke i 1965. Alligevel hersker der ingen tvivl om, at retssagen vedrørende forbud mod udgivelsen og højesteretsfrifindelsen af Fanny i 1965 gødede jorden for frigivelsen af billedpornoen i Danmark få år senere. Jeg er sikker på, at forsvarernes genistreg med at spørge 20 kulturpersonligheder om bogens værdi og skadelighed skabte den relevante debat, der senere i lang tid herefter var med til at give Danmark prædikatet frisindet. At høre folk fra forfatter Axel Sandemose til vores måske mest berømte jurist, Alf Ross, udlægge Fanny som frivol på den fede måde, vidner om, at frisindet i hvert fald var til stede i den offentlige debat, og i det mindste en overgang. Hvad enten man før i tiden læste bogen om Fanny, fordi den var forbudt, det har den jo været masser af gange gennem tiden, eller fordi man læste om hendes eskapader, fordi man var åben omkring sin glæde ved et stykke med frægt, er Fanny blevet brugt til noget, hun ikke selv var herre over. Den udgave, du nu sidder med i hånden, er dejligt fri for de strabasser. Eller er den nu også det? Hvem ved, hvad der sker, når den rammer gaden? Det bliver nok ikke trykkefriheden, der trykker. Men måske bliver det kvindens stilling i det seksuelle univers. Jeg er af den årgang, der røg midt imellem feminisme-taburetterne. Jeg var for ung til at være rødstrømpe, for det var min mor, som tog på Femø, men dog nåede hjem og lavede frikadellerne til min far, og for gammel eller for uberørt til at være nyfeminist, rød, blå eller lilla. Men Fanny kan i dag læses på den hårde feminist-måde. Vi kan begynde med, at den er skrevet af en mand. En mand, der kigger på en kvinde med fantasier for øje. En kvinde, der kun kommer til stede, fordi manden har lagt sit blik på hende.